وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair. Pada malam ini, malam Selasa 17 Jumada Tsaniyah 1436 Hijriah, kita kembali duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin Kalimantan Selatan mengkaji kembali kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau petunjuk, ketakwaan, sifat suci, dan juga kekayaan. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita membicarakan Kitabut Thaharah, bab qadha'il hajah, kitab bersuci, bab buang, adab buang air, adab buang air. Dan pada malam ini kita membaca hadis yang ke-103. Saya baca hadisnya di halaman 49 dalam buku terjemahan kita. Wa an Salmana radhiyallahu anhu qala laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an nastaqbila al-qiblata bighaitin aw bawl aw an nastanjiya bil yamin aw an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjar aw an nastanjiya bi raji'in aw 'azmin. Rawahu Muslim. Dari Salman radhiyallahu anhu, dia berkata, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang kami untuk menghadap ke kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Juga melarang kami istinja, bersuci dari buang air dengan tangan kanan, dan juga melarang kami istinja dengan batu kurang dari 3 butir, dan beristinja dengan tahi binatang atau tulang. Riwayat oleh Imam Muslim. Bapak, ibu, saudara-saudari, seperti biasa, poin yang pertama yang ingin kita bahas yaitu biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Salman Al-Farisi. Beliau mempunyai kunyah Abu Abdillah. Salman Al-Farisi kunyahnya adalah Abu Abdillah. Dan beliau juga mempunyai gelar Salmanul Khair. Salman Al-Khair. Salman orang baik. Dan beliau ini adalah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa arti maula? Sudah saya pernah sebutkan, maula artinya adalah apa? Mantan budak atau orang yang masuk Islam disebabkan karena Rasulullah. Makanya disebut dengan maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau ini adalah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yang mengajak beliau masuk ke dalam agama Islam. Kemudian beliau berasal dari negeri Persia. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cerita Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dalam mencari agama ini penuh dengan perjuangan. Bahkan sampai beliau dijadikan budak oleh sebagian orang-orang Arab. Kemudian beliau dibeli oleh kaum Yahudi dan akhirnya beragama dengan agama Yahudi pada waktu itu. Kemudian akhirnya beliau ditunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cerita Islamnya Salman Al-Farisi disebutkan di dalam kitab Musnad Imam Ahmad dengan panjang lebar. Dan juga disebutkan di dalam kitab At-Tabaqat yang ditulis oleh Ibnu Sa'ad. Yang jelas pelajaran menarik dari Salman Al-Farisi ini adalah bahwa hidayah itu mahal. Hidayah itu adalah benar-benar mahal harganya dan murni petunjuk dari Allah. Oleh karenanya, ketika Anda sebagai sekarang seorang muslim, bahkan dari bapak ibu yang muslim, kakek nenek yang muslim, tanpa Anda harus mencari, tanpa Anda harus berkelana sebagaimana Salman Al-Farisi, tanpa Anda harus mendaftar, kemudian bayar uang, tanpa perjuangan, Allah memberikan pilihan kepada kita, saya, bapak, ibu, saudara, saudari, menjadi seorang muslim. Maka ini adalah benar-benar murni anugerah dan karunia dari Allah yang patut disyukuri. Dan sering saya ucapkan dalam kajian-kajian bahwa seseorang dimudahkan untuk beramal ibadah. Dari mulai menjadi seorang muslim, kemudian selalu taat sholat lima waktu tepat pada waktunya bahkan di masjid. Kemudian Ramadan, puasa Ramadan. Kemudian apabila mampu menunaikan ibadah umrah atau haji, apabila mampu maka membayar zakat. Ketika seseorang dimudahkan untuk beramal ibadah, dimudahkan untuk diluangkan waktu baca Quran alaihi wasallam, dimudahkan untuk menuntut ilmu, maka ini adalah nikmat, salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Maka bersyukurlah. Di saat orang-orang susah untuk mendapatkan petunjuk, lihat Nabi, istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, anak Nabi Nuh, bapak Nabi Ibrahim, bapak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya belum mendapatkan petunjuk, padahal mereka di bawah hamba-hamba yang saleh yang dijamin oleh Allah. Maka ini menuntut kita untuk bersyukur ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk beribadah, menuntut ilmu syar'i, datang dari rumah padahal mungkin baru tadi pulang kerja jam 5 sore. Langsung cepat-cepat bersiap-siap agar bisa menuntut ilmu. Maka ini kemudahan benar-benar murni petunjuk dari Allah. Maka bersyukurlah atasnya. Karena ini salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala terbesar. Sebagaimana lihat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu wa arda. Beliau adalah orang yang mencari petunjuk dengan begitu sulitnya. Maka ketika dimudahkan, saya pernah berpikir, alhamdulillah kita tidak diberikan oleh Allah ujian untuk meninggalkan sholat. Bagaimana kepikiran itu tatkala kemarin pergi ke Masjid Unlam. Azan, sekitar mungkin 5 menit lagi azan. Ada orang dengan sekelompok mobil, mereka pergi ke sungai yang ada di depan Masjid Raya itu. Untuk mencoba mesin pemadam kebakaran. 5 menit lagi azan maghrib. Kenapa tidak sebelum-sebelumnya? Ada sebagian orang kadang-kadang yang meninggalkan sholat itu sudah biasa. Sedangkan kita tidak pernah terfikir, alhamdulillah sampai detik ini, untuk meninggalkan sholat. Bukankah itu nikmat Allah terbesar? Ini yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga, Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Ini semuanya, ya, ini semuanya agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, cerita masuk Islamnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu banyak riwayatnya. Wallahu alam, di antara riwayat yang masyhur dan sahih adalah bahwasanya beliau dibeli oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masuk Islam berdasarkan ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke kota Madinah. Kemudian yang perlu kita ketahui dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu adalah juga bahwa beliau, perang pertama kali yang beliau ikuti itu perang Khandaq. Perang Khandaq. Dan beliaulah yang memberikan isyarat untuk dijadikan parit yang menghalangi musuh-musuh dari kumpulan orang kafir Quraisy dengan kaum Yahudi Nasrani, yang disebut juga perang Al-Ahzab, agar tidak bisa melewati parit tersebut. Dan ini adalah saran dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Semenjak itu, setelah itu, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu tidak pernah beliau ketinggalan berjuang, berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk hal yang perlu diperhatikan juga, Salman ditakdirkan oleh Allah termasuk sahabat yang mu'ammarin, orang yang panjang umurnya. Dan yang perlu diperhatikan juga, beliau kebiasaannya tidak pernah meminta-minta. Sangat-sangat anti untuk meminta. Bahkan para ulama, Imam Adz-Dzahabi mengatakan, wa kana ya'kulu min 'amali yadihi. Beliau senantiasa makan dari hasil keringat beliau sendiri. Dan bersedekah dengan sisa-sisa dari hartanya. Nah, semestinya seorang muslim seperti ini. Ya, semestinya seorang muslim seperti ini. Sedikit tentang Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kemudian ada hadis yang sangat terkenal, yaitu hadis yang berbunyi, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani kemudian oleh Imam Hakim, bahwa Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dikatakan oleh kaum muhajirin, Salmanu minna. Salman itu dari kaum muhajirin. Kemudian kaum Ansar berkata, Salmanu minna. Salman itu adalah dari kami, kata kaum Ansar. Akibat saran dari Salman dalam peperangan Khandaq yang berhasil. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salmanu minna ahlul bait. Salman dari kami, kata Rasulullah. Beliau adalah ahlul bait. Hadis ini lemah sekali. Ya, hadis ini yang sering didengung-dengungkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah munafik di abad ini dari kaum muslim. Hadis ini adalah lemah sekali. Karena di dalamnya terdapat Katsir bin Abdullah Al-Muzani. Dan beliau ini seorang perawi yang matruk. Matruk ini adalah yang ditinggalkan oleh para ulama mengambil hadis darinya. Karena dia dikira tukang dusta dalam meriwayatkan hadis. Katsir bin Abdullah Al-Muzani. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahkan Imam Syafi'i mengatakan min arkanil kadzib, pondasi yang kuat tukang dusta ini Katsir bin Abdullah Al-Muzani. Nah, ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari. Dan Salman meninggal di zamannya Utsman bin Affan di kota Madinah pada tahun 35 Hijriah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Syiar Alamin Nubala, kemudian Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, kemudian Al-Isti'ab. Ini sedikit tentang Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu makna hadis ini. Lihat buku terjemahannya. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sudah kita bahas tadi, dia berkata, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat bahasa Arabnya, perhatikan. Di situ ada laqad nahana. Hah? Betul? Laqad nahana. Para ulama menjelaskan di dalam kata-kata laqad yang diterjemahkan di situ apa? Sungguh. Sungguh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami. Telah atau melarang kami. Lihat Bapak Ibu saudara-saudari, para ulama menjelaskan kata ini laqad yang diterjemahkan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami. Terdapat faidah, yaitu ditekankan dari tiga sisi. Penekanan dari tiga sisi. Yang pertama yaitu sumpah yang tersembunyi. Yang kedua, huruf lam. Huruf lam yang menunjukkan penekanan. Yang ketiga, huruf qad juga yang menunjukkan kepada penekanan. Jadi makanya diterjemahkan di sini sungguh Rasulullah, pakai kata-kata sungguh. Karena pada ucapan ini laqad ya terdapat tiga penekanan, sumpah yang tersembunyi. Apa maksudnya sumpah tersembunyi? Sebenarnya di depan sini ada demi Allah. Nah, begitu. Sumpahnya tersembunyi. Itu maksud sumpah tersembunyi. Demi Allah, sungguh Rasulullah telah bla 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 bla. Sumpah tersembunyi. Yang kedua, lam. Ini lam yang ini. Ya, lam ini. Lam ini maksudnya adalah lamut taukid dalam bahasa nahu. Yang artinya lam untuk menekankan. Kemudian qad, ini qad. Ini juga yang menunjukkan kepada penekanan. Makanya diterjemahkan sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa terjemahannya juga ditambah di sini, kurang itu. Sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah. Nah. Di situ tidak ada kan? Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami. Bisa ditambahi dengan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami. Apa faedahnya? Kenapa kita sampai begitu detail menjelaskannya? Berarti larangannya benar-benar terlarang. Yang akan disebutkan sekarang benar-benar terlarang, yaitu menghadap kiblat tatkala buang air besar, tatkala buang air kecil, benar-benar terlarang. Nah, itu faedahnya melihat dari sisi bahasa. Karena bahasa Arab itu memang adalah sumber dari cara untuk memahami agama Islam. Karena sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah yang berbahasa Arab. Jadi perhatikan, sungguh Rasulullah SAW tadi boleh ditambah telah melarang kami untuk menghadap kiblat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa menghadap kiblat dilarang? Karena Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, "Dzalika takriman lil qiblah, li'anna al-qiblata mahallu takrim." Karena itu menunjukkan kepada pemuliaan terhadap kiblat, karena kiblat adalah tempat untuk dimuliakan. Kenapa demikian? Karena dia tempat arah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah yang paling agung setelah dua kalimat syahadat. Ibadah apa itu? Salat. Jadi catat di situ, untuk menghadap ke kiblat, kasih garis atau catatan kaki, kenapa diharamkan buang hajat menghadap kiblat? Karena kiblat tempat yang dimuliakan, yaitu tempat arah untuk mengerjakan ibadah yang paling agung setelah dua kalimat syahadat, yaitu ibadah sholat. Nah, begitu ya, ibadah sholat. Sebelum saya